Eta liburuei buruz hizketan jarraitu behar dugu, liburuei buruz baino gehiago, haiek saltzeko beste saltoki bat ezagutu behar dugu. Kirol literatura gustuko dutenentzat aproposa, duela 8 urte jaiotako Libros de Ruta, argitaletxe digitalak, orain baduelako denda fisikoa Bilbon. Azken urteetan, beste kirol batzuetara salto egin badute ere, txirrindularitza liburuak dira gehien bat saltzen dituztenak. Ane Agirre lankideak, Eneko Garate, argitaletxeko buruarekin hitz egin du.
Bai, atea gurutzatu dugu eta gutiziak topatu edo tal liburuzainaren gomendioak adiadi jasotzeko aukera dago orain bai Bilbon, izan ere orain arte saltoki digitala izan den Libros de Ruta argitaletxeak ateak ireki berri ditu. Eneko Garate zarauztarraren proiektuan beste urrats bat da eta hementxe gaude, etorri gara Gordoniz kalera eta alboan dugu Eneko. Egunon.
Egunon bai.
Libros de Ruta argitaletxearekin hasi zinenetik duela urte desente pasa dira, salmentak eta batez ere bezeroarekin zenuten harremana internet bidezkoa da eta orain denda fisiko izan da, zer moduz?
Ba oso ondo, esan hasi ginenetik jende pilo bat etorri zaigu. Asko dagoeneko ezaguna genituen bezeroak ziren, baina beste pila bat hemen inguruko kirolsareak edo besterik gabe ezagutzen ez genituen bezeroak.
Baduzue familia osatuta?
Bai, azkenean gu 2013tik gaude liburuak argitaratzen, batipat txirrindularitza liburuak, azken urteetan beste kirol batzuetara salto egin dugu, baina bueno, gure espezializazioa etorri da beti egonda txirrindularitzan. Orduan 8 urteetan azkenean irakurle asko ditugu, baita ere nik esango nuke irakurle eta erosle fidelak. Orduan hori eskertzen da eta beti horrelako pauso bat emateko ere eskertzen da haien babesa, ezta.
Azken urte hauetan frogatuko zenuten kirola eta literatura uztartu daitekeela.
Bai, baina ez dut uste gu frogatu deunik. Hori ez dakit, txirrindularitzan kasuan hasieratik egonda, ezta? Turra, giro, lasterketa guztiak egunkariek, idazleek sortu zituzten, ezta? Pixkat lotura hori betidanik egonda, eta gero ere, adibidez, ni ez naiz oso boxeo zalea, edo, askotan esan da, adibidez, boxeo kronikak, edo, oso literatura ikuspuntu batetik, oso potentek izan dira, orduan, beti egonda nik uste kirola eta literatura lotura hori, eta nik uste azkenengo mende honetan gainera, kirola da, dagoen gauzarik garaikidenetako, oza, zerbait garaikide badago kirola da, orduan, horri izkin egitea ere, batzuetan, ez dakit, pixkat pedante ere bada, jendeak nahi izaten dio izkin egin kirolari gutxietsiz, ez da, baina hor dago presente, gustatuko zaigu gehiago edo gutxiago, edo kirolaren arlo batzuk edo besteak, baina presente dago eta literatura ere hor dago.
Kirol literatura oso aberatsa da, baina ikusten dugu gehienak txirrindularitzarekin lotura duela, zergatik txikitatik txirrindulari?
Bai, azkenen nire pasioa da, eta ezagutzen nautenek badakite, eta pixkat hau sortu zen, do it yourself filosofia hori, ez da, azkenen, ni nengoen asko irakurtzen gustatzen zitzaidanaz, eta konturatu nintzen, azkenean, ari nintzela liburuak erosten, edo Inglaterratik, edo bidaia batean Belgikara eta liburu batekin bueltatzen nintzen, edo beste herrialde batean bidaiatzen, eta aeroportuan topatzen nuen desatu nuen, nik ez dut inon ikusten.
Euskal Herrian utxunea dago.
Bai, Euskal Herrian, eta guk gazteleraz argitaratzen dugu, nik ikusi nuen, bai Espainian edo mundu hispanoan ere etzegoela, ez da, ingelesez, frantsesez, Italian, flamenkoz ere Belgikan zegoen alako tradiziotxo bat, edo Nederlanderaz herberetan ere, baina hemen utxune bat ikusi genuen, eta esan genuen, utxune hori betetzera.
Eta zer biltzen du kirol literaturak? Kirolaz bakarrik, izen propio askoren historiare jaso dezakegu, bitxikeriak?
Pizkate, hasi gineneko, pizkate, arrotasun horrekin, konturatu ginen, pizkat oker geundela, esan nahi da, ez genuen ikusten, baina asko zehon. Eta asko dago, gertatzen dena da oso atomizatuta, argitaletxe espezializaturik etzegoen, eta argitaletxe asko daude, alde batetik fikzioa egiten dutenak, eta tarteka txirrindularitza da kirol fikzioa argitaratu ezaketenak, edo gidak kirola egiteko, entrenatzeko, edo horrelako liburu praktikoak. Gero daude biografiak, ezta? Eta ordan argitaletxe batzuk, jende ezagunaren edo pertsonalitateen biografiak ateratzen dituzte, izan daiteke politikari bat, izan daiteke kirolari bat. Orduan, halako azpigenero asko daude kirolarekin lotuak, baina oso atomizatuta topatzen ditugu edo liburu dendetan, edo ez ditugu topatzen, ze bueno, ba, liburuaren sektorea oso azkar doa, orduan, nobedadeak daude beti, eta desagertzen dira liburuen detatik segituan liburuak. Orduan, guk pentsatu genuen, hasiera batean txirrindura ditzen, eta orain kirolarekin, liburu guzti horiek biltzea, lehenengo espazio digital horretan, gure webgunean, eta orain espazio fisikoan.
Ze aldaketa sumatu duzu irakurlarengan, hilabetetxo honetan, ateak ireki eta ostean, azken finean internet bidezko harreman hori ez da aurrez aurrekoa, ez da zuzena?
Ez, eta asko ikasten egea. Ze gu hasi ginenean, aztezea intuizio batekin, baina gero irakurlei edo zure bezeroi esker ikasten zoa, ze batek galdetzen dizu ja liburu badaukasun zuk ezagutzen ez desuna. Edo gomendatzen dizu beste egile bat, orduan, beraiei esker goaz deskubritzen ere, ba, liburu berriak, eta nik uste hori online webgunea ginenean, ba, bai jendeak emailez idazten ditu, edo galderak egiten ditu, baina ez da inerreza. Eta hemen dendan alderantziz, hemen sartu eta ja segituan jendea izketan hasten da, eta proposatzen dizkizute gauzak, edo galdetzen dizute, ba, ezagutzen ez dituzuna, ez dituzu, ba, begiratu behar dut, eta saiatuko naiz ekartzen, ze askotan beraie dira guri erakusten ari zaizkigunak.
Eta zer bilatzen du jendeak? Batzuetan, imaginatzen dut, izango dituzuela bi aldekoak, ez? Adituak izan daitezken hoiek, zehozer zehatza bilatzen dutenak, eta gero badaude ere, ez jakintasunean, etortzen direna kuskuseatzera.
Bai, eta hau horretarako dago, azkenean ba, webgune batean kuskuseatzea oso astuna egiten da. Eta ba, denok egoten gara webgune batean minutu bat edo bit, azkenean beste webgune batera salto egiten da. Orduan, ba, liburu dendak eskaintzen duena da, ba, hemen, ba, momentu honetan ez dakit, 1500...
Liburu artean galdu,
hori da.
Ibili, begiz jo, zehozer, eta dena ondo balimadoa erosi, hori ere garrantzitsua delako zuentzako imaginatzen dut.
Ba, esan behar da gu ibilbide horretan, ba, gure lehentasuna beti da argitaletxe izate eta gure liburuak izan hemen edo izan beste liburuetan saltzea, baina nahi genuke bait ere liburu denda hau, ba, ia negozio izan daitekeen, ba bere kabuz ez da. Eta asmo hori da, ba, bi negozio linea horiek ba, paraleloan garatzen jarraitzea.
Paraleloan orduan daramazue argitaletxearen lana eta saltokia izango litzatekeena eta aitortu diguzu ere itzulpenetan eta mundu zabalean liburu hoiek ba nolabait bideratzeko aukera ere izaten duzuela.
Bai, hasiera batean kostatzen zitzaigun ze bueno, nahi genuen ba libururen bat ekarri edo itzulit ez genekin ez zeate jo, ezta? Orain ja 8 urteko ibilbide honetan, bazkenean ba, munduko argitaletxea, agente literario askorekin harremanetan gaude, eta orain proposamena guri iristen zaizkigu, ezta? Dibes, azken atera dugun liburua da, Frantziako turreko gida ofiziala. Orduan, gaztelerazko eskubideak guri eskaini zizkiguten eta guk ditugu momentu honetan. Eta aterako dugun urrungo liburua da, Julian Alaphilippe munduko txapeldunaren liburu bat. Orduan, eta Peter Sagan, ba, hiru aldiz munduko txapeldunaren liburu ere guk argitaratu. Orduan, momentu bat iristen da, ba, kanpoko proiektu hauek ba, guri eskaintzen dizkigutela, bai, gaur egun zailtasuna da, ba, deskartatzea, ze iristen zaizkigu proposamen asko eta oso txikia gara eta ezin duten argitaratu.
Hemen, oihal baten atzean dituzuen kutxa eta liburu pilo horren isla, bada.
Bai, azkenean liburuak pilatzen doa, gustatuko litzaiguk edenak saltzea, baina, bueno, azkenean zenbat eta liburu gehiago egin, ba, kaxak ere pilatzen doaz, eta hori biltegi bat ere behar genuen, hemendik kanpo ere baduzkagu beste biltegi batean liburuak, baina, bueno, ba, seinale aurrera guazela, ez da?
Eta hasierako asmo horiek bete dituzue?
Ba, nik esango nuke baiet, ze martxan jarri genunean, beste sortu genuen bi lagunak, beste proiektu batzuetan geunden, eta, bueno, hobi bezala hasi genuen, egon ginen, ba, 4 urte beste lanbide batzuekin uztartzen, eta pixkat erronka hori zen, ba, ziginen hasieratik gauzak oso ondo eginez, ba, freelancekin kontatuz, eta dena kudeak eta profesional batean, pentsatuaz ia negozio bihur zitekeen, ez da? Eta gaur da egunan negozio esaundia, baina horretatik bizi gara. Orduan, ba, bueno, badakigu liburuekin ez garela beraztuko, baina nik uste bueno, lortu dugula egonkortzea eta aurrera jarraitzea.
Eskaileretan gora goazela, baitaren mendate batzuk, ez? Igoko ditugula eta hor txirrindularitzarekin ere jokoa egin duzu, eh? Konta iguzu zer ikusten dugun hemengo gune honetan, aipatu izan dugulako Gordon Izkalea, baina esan beharra dago, Kasilla pabiloiaren atzealdean zaudetela, Errekaldera iritsi baino lehenago, eta nola osatu nahi izan duzu zuen mundu txikitxo hau?
Bueno, azkenean, txirrindularitza zaleak izanik, balako txirrindularitzaren ikono batzuk edo jarri negin dituen, orduan, bueno, poster batzuk jarri ditugu hor paretetan, eta txirrindularitza klasikoko zuribeltzeko argazki batzuk. Eta gero, bueno, bulegoa, bueno, lehenengo pisuan edo entreplanta batean dugunez, egunero gora eta bera genbiltzan eskilara batzuetan, eta, bueno, iruditzegun divertigarria, eskilara bakoitzari, mendate baten izena ematea. Orduan, bueno, 13 eskilara ditugu, eta orduan, bueno, mundu mailako 13 mendate esanguratxo aukeratu genituen, eta txikienetik handienera orden batean jarri ditugu gure liburuen honetan.
Eta uste duzue gai bakarra eskaintzeak zure kasuan kirola eta batez ere txirrindularitza horrek onurak dituela irakurlegori erakartzeko eta nolabait desabantaiak ere izango ditu, baina bideo hori errazago izateko digitalean sortu zineten, orain fisiko zarete eta badirudi beste argitaletxe, beste liburu den askok kontrako bidea egiten dutela.
Bai, eta gure garapenean klabea izan dena da internet, ezta? Eta nik uste klabea izaten jarraituko du. Azkenean, nik uste espezializazioa bidea dela, izan daiteke kirol literaturan, izan daiteke manga edo poesia edo badaude liburuen da feministak, eta, bueno, alako liburuen da badaude, eta nik uste gakoa dela ez bakarrik bertakoei, baita ere zerbitzu ematea, Bartzelonan dagoen irakurle bati edo Madrilen dagoena, baina badakiena irakurri nahi duela arralako gaietan, eta orduan nahiago du liburuen da espezializatu batengana jo, naiz da ez egon bere auzoan, bere auzoko paper denda edo liburuen da generalistara joan baino. Orduan gu ez gara seguraski biziko bakarrik Bilboko irakurlei esker. Ze etorriko dira provintziatik, lehenuan Kastrotik eretorri zen, Gasteiztik eretorri zeguia jendea. Baina hortaz aparte, nik uste, konfiantza ematen diogula baita ere, Kadizko bezero bati, gaur goizean bezala, Kadiztik iritsi zaizkigula bizpairu pedido, edo Kolombiatik, gero eta gehiago saltzen duela adibidez, Kolombian, ez da orduan.
Agian egiten da lotura hori, liburu zaina ere aditua badela, eta konfiantza hortikan etor daiteke?
Argita, garbi, nik uste baietz, eta nahiago dute, azkenean, hemen dauden liburu gehienak, ez dut gezurrik esango, kenduta autoedizio arraro batzuk, edo atzerretik ekartzen ditugun liburu arraro batzuk, uneko 80 aurkitu daiteke edozein liburu dendetan edo Amazonen. Baina daude oso disperso eta aurkitzea ez da erresa. Eskaintzen duena da, alako aholkularitza zerbitzu bat behar izan ez gero, opariak egiteko adidez. Nire emaztea edo nire senarra edo nire laguna hau gustatzen zaio, edo txirrindulari hau gustatzen zaio, edo lasterketa hau ze liburu edo zer dago honen inguruan, ez da? Utsune hori nabaritzen dutenak, azkenean horiek bihurtzen dira gure bezero fidelenak.
Ezker eskuin begiratuta txirrindularitzaren liburuak non nahi, hori argita garbi, baina urratxonekin ere, ez, kirol gehiago ere jasotzen dituzuet. Nahiko zenukete horretan, fokua jarri edo azpimarra jarri, edo txirrindularitzak beti izango du, edo izango da, Libros de Rutaseko arima?
Ba, nik uste beti izango dela arima. Eta gainera egin deuna da beste azpizigilu bat sortu, LDR Sport izena duena. Zigilu horretan hasi gara argitaratzen beste liburu batzuk, txirrindularitza ez direnak, edo futboleko lehen liburu atera genuen ekainean, atletismoko bigarrena prestatzen ari gara azaroan aterako dena. Era berean, liburuen dan ere, ateak zabaldu dizkiogu beste kirol horiei. Hemen ditugu, surfeko liburu gutxi batzuk, igeriketakoak, xake liburuak, bokseoa, rugby, azkenean, bueno, historia honak badaude, guk liburuen dara ekarriko ditugu, eta argitaratzari dagokionez ere, nik uste jarraituko degula gehien bat txirrindularitzaz argitaratzen Libros de Ruta zigiluarekin, baina etorkizunean ere urtean bizpairu liburu aterako ditugu LDR Sport zigiluarekin, historia politak eta interesgarriak iristen bazaizkigu gure eskuetara, zergaitik ez.
Eta nola aurkitzen dira historia horiek? Tarterik baduzu ordenagailu utzi bizeroa etortzen denean kaixo esan ostean?
Lehen asti gehiago neukan irakurtzeko. Eta orain zoritxarrez, saiatzen naiz deskonektatzen eta tarteka beste gai batzuetaz irakurtzen, baina iristen zaizkigu aukera pila bat eta ez naiz iristen askotan. eta zerbait ikasi badu zelen esnekien da, ba, iru lau kapitulo irakurri, eta ez bazei gustatzen liburu bat usten. Eta hori egiten dut, ba, izten zaizkigun kirol liburuekin ba, gustatzen ez bazait, baina baita ere lehen egiten ez nuera, ba, beste novela bat edo beste gai batzuetako ensaio bat, ba, da, hor hobean irakurtzen hasten, eta aste betean esaten dut, ez no aurrera, ba, etzait gustatzen, ba, usten dut eta listo.
Ikasbide asko ere azken urteetan eta gutxika ari zarete lan horretan ikusten dugateak beti zabali dituzuela edo zeinentzako. Izan kirol zalea edo ez.
Hori da, entzulei esatea, ba, bueno, pixkat gure argitaletxe izaera horregaitik, momentuz astean bi arratsaldez ari gara zabaltzen, astearte eta ostegun arratsaldetan. Larun bat ere zabaltzeko asmoa daukagu hilabetean behin, gabonetan gehiago zabalduko dugu, baina dena den bulegoa hemen dugunez, ba, abisatzea aurretik alba da, edo bestela timbre bat daukagu, eta beti dago aukera ba, zabaltzeko liburu den daientzat.
Eta guk hori egin dugu, timbrea jo eta sartu, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.